Έχουμε διακρίσεις στα νοσοκομεία μας, φίλες και φίλοι. Η διαβητολογική μονάδα που λειτουργεί στο παθολογικό τμήμα του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου με υπεύθυνο διευθυντή τον κύριο Ιάκωβο Αβραμίδη πήρε το χρυσό βραβείο για το υψηλότερο ποσοστό γλυκαιμικής ρύθμισης διαβητικών ασθενών παγκόσμια από το Health Care Business Awards του 2022. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον βραβευθέντα διευθυντή τον κύριο Αβραμίδη. Καλησπέρα σας κύριε Αβραμίδη και συγχαρητήρια για τη διάκριση.
Καλησπέρα σας εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ.
Πολύ μεγάλη διάκριση. Διότι αυτό που διαβάζω για το λόγο που πήρατε το βραβείο, το υψηλότερο ποσοστό γλυκαιμικής ρύθμισης διαβητικών ασθενών παγκόσμια, είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Αυτό το παγκόσμιο πώς προκύπτει, κύριε Αβραμίδη?
Κοιτάξτε, το βραβείο είναι σημαντικό περισσότερο για τους ασθενείς μας και λιγότερο για εμάς. Για μας είναι μια μικρή επιβράβευση των προσπαθειών που έχουμε κάνει. Αλλά για τους ασθενείς που επί πολλά χρόνια, πολλοί εξ αυτών και λιγότερα κάποιοι άλλοι, δέχονται αυτές τις υπηρεσίες, τις οποίες κρίνανε ότι είναι υψηλού επίπεδου και μας βραβεύσανε, νομίζω ότι πρώτοι έχουν εισπράξει το βραβείο οι ίδιοι. Τώρα, αυτό πώς προκύπτει το παγκόσμιο που λέτε.
Ναι.
Αν ψάξει κανείς την Διεθνή Ιατρική Βιβλιογραφία, θα δει σε πολλές μελέτες που είναι δημοσιευμένες ότι περίπου το 50% κατά μέσο όρο των ασθενών των διαβητικών έχουν άριστη γλυκαιμική ρύθμιση.
Μάλιστα.
Στη δημοσίευση που κάναμε εμείς στο περιοδικό της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας, τα ποσοστά δικά μας είναι πολύ πολύ πιο υψηλά, δηλαδή είναι στο 86% των ασθενών η άριστη γλυκαιμική ρύθμιση. Mm-hmm. Και εκεί που υπάρχει και μάλιστα η μεγάλη δυσκολία στους ασθενείς που παίρνουν ινσουλίνη, ενώ τα δημοσιευμένα ποσοστά είναι περίπου στο 35%, σε εμάς είναι περίπου στο 75% της άριστης γλυκαιμικής ρύθμισης.
86 και 75, πάρα πολλά.
Ναι.
Πάρα πολύ υψηλά
ποσοστά. Ναι, όντως είναι πολύ υψηλά ποσοστά.
Λοιπόν, πριν σας ρωτήσω πώς πετυχαίνετε αυτούς τους στόχους για τους γλυκαιμικούς αυτούς δείκτες, θέλω να σας ρωτήσω τι είναι ο γλυκαιμικός δείκτης και γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ το διαβήτη, κύριε Αβραμίδη.
Ναι. Κοιτάξτε, ένας ατρός δείκτης του πόσο καλά είναι ρυθμισμένος ένας διαβητικός ασθενής είναι αυτό που λέμε ο γλυκαιμικός δείκτης.
Είναι, τι εργαλείο είναι αυτό δηλαδή?
Όπως μετράμε. Με μια απλή μέτρηση αίματος που κάνουμε και βλέπουμε τη γλυκόζη του ορού, mm-hmm. που δείχνει στη δεδομένη στιγμή αν ο ασθενής έχει φυσιολογικά επίπεδα ή όχι, ή παθολογικά.
Ναι.
Υπάρχει ένας άλλος δείκτης, ο οποίος λέγεται γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη,
μάλιστα.
ο οποίος αντανακλά περίπου σε βάθος περίπου 4 μηνών το πόσο καλά είναι ρυθμισμένος αυτός ο ασθενής.
Mm-hmm.
Αν δηλαδή έχουμε... και μάλιστα έχουν μπει κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι που προσδιορίζουν ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το άριστο και ποιο είναι το κακό. Σύμφωνα με την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, μια γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη της τάξης του κάτω από 7 ή σε κάποιες κατηγορίες νεότερων ασθενών κάτω από 6,5 θεωρείται ότι είναι η άριστη γλυκαιμική ρύθμιση.
Nice.
Με αυτά τα δεδομένα κανείς κρίνει ένα κέντρο, έναν ασθενή, mm-hmm. μια ομάδα ανθρώπων.
Και αυτό που πετυχαίνει, που είναι
επιτυχημένο. Στόχους ή όχι. Ναι.
Ωραία. Γιατί το φοβόμαστε τόσο πολύ το διαβήτη, τι μπορεί να δημιουργήσει?
Κοιτάξτε, ο διαβήτης δεν είναι το θέμα ότι απλά σκέτη η γλυκόζη. Είναι μία νόσος μεταβολική που η απορρίθμισή της, η μη ρύθμισή της μάλλον καλύτερα, mm-hmm. σημαίνει διάφορες μεταβολικές επιπτώσεις, οι οποίες στη συνέχεια είναι και ανατομικές αλλοιώσεις.
Όπως?
Και που μέσω αυτών προκύπτουν οι επιπλοκές. Δηλαδή ο ασθενής θα έχει αλλοιώσεις στα μικρά αγγεία, όπερ σημαίνει θα επηρεαστούν τα μικρά του νεύρα και τα μεγαλύτερα, θα επηρεαστούν τα μάτια του, θα επηρεαστούν τα νεφρά του. θα επηρεαστούν τα μεγάλα αγγεία, το οποίο σημαίνει θα επηρεαστούν τα αγγεία του εγκεφάλου, θα επηρεαστούν τα στεφανιά του αγγεία, άρα θα προκύψουν επιπλοκές οι οποίες είτε επιδεινώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής, είτε μειώνουν και την διάρκεια της ζωής.
Μάλιστα. Εσείς πώς καταφέρατε να πετύχετε αυτά τα σκορ, γιατί για σκορ πρόκειται.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι...
Άμα τι κάνατε, τι κανείς, το διαφορετικό κάνατε.
Το αναλύουμε, βεβαίως. Ναι. Αν κάτσει να το αναλύσει κανείς, θα βρει διάφορες παραμέτρους. Δύο είναι τα βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ο γιατρός να συνταγογραφεί τη σωστή αγωγή. Mm-hmm. Και το δεύτερο, ο ασθενής να συμμορφώνεται, να ακολουθεί δηλαδή σωστά τη συνταγογραφούμενη αγωγή. Αν αυτά τα δύο πράγματα συμβαίνουν, τότε ο ασθενής θα ρυθμιστεί. Επομένως, πρώτο, πρέπει κανείς να ακολουθεί επιστημονικά τις ορθές επιλογές που υπάρχουν.
Τις ορθές τις φαρμακολογικές και τις διαιτητικές και όλα αυτά. Ωραία.
Το ένα είναι να δοθεί δηλαδή με απλά λόγια σωστή αγωγή και μάλιστα το σημαντικό εξατομικευμένη. Γιατί αλλιώς θα θεραπεύσει τον ένα ασθενή, αλλιώς τον άλλο ασθενή, ανάλογα με τις ιδιομορφίες που έχει και τις προτεραιότητες που υπάρχουν. Mm-hmm. Το ένα επομένως είναι να είναι σωστή και εξατομικευμένη η αγωγή.
Να είναι ο γιατρός είναι... δηλαδή καλός σε αυτό που θα γράψει. Το άλλο
δηλαδή,
που είναι ζητούμενο η συμμόρφωση...
Αν αντιμετωπίσεις ένα ασθενή, ναι, που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά, θα πρέπει, ναι, η αγωγή που θα δώσεις και να ρυθμίζει το ζάχαρο του ασθενούς, αλλά ταυτόχρονα να μειώνει την πιθανότητα αυτός ο ασθενής να εμφανίσει επιπλοκές περαιτέρω καρδιαγγειακές, μια που ήδη έχει ένα προφίλ καρδιαγγειακής νόσου. Άρα σε αυτόν τον ασθενή θα λάβει κανείς πολύ σοβαρά υπόψη την καρδιαγγειακή νόσο.
Μάλιστα.
Διαφορετικά θα χειριστεί κανείς έναν ασθενή ο οποίος έχει νευροπάθεια.
Ναι.
Διαφορετικά θα χειριστεί έναν ασθενή ο οποίος είναι ηλικιωμένος και μπορεί να κινδυνεύσει από υπογλυκαιμίες, άρα θα πρέπει η αγωγή που θα του δώσει κανείς να είναι ασφαλής από πλευράς πιθανών υπογλυκαιμιών. Ναι. Αλλιώς θα αντιμετωπίσει κανείς ένα νέο άτομο κτλ.
Ναι, αυτά όλα είναι κατανοητά, θέλουν... αυτά είναι κατανοητά και έχουν να κάνουν με τον γιατρό. Το ζητούμενο
ακριβώς
είναι και το μεγάλο στοίχημα είναι η συμμόρφωση του ασθενή. Πώς πείθεται τον ασθενή να συνεργαστεί και να γίνει σύμμαχος του εαυτού του?
Λοιπόν, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Διότι η θεραπεία για να δράσει πρέπει να την ακολουθήσει ο ασθενής. Αυτό για να συμβεί απαιτείται πολύ καλή σχέση γιατρού ασθενούς, θεράποντος ασθενούς. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μία
σχέση εμπιστοσύνης, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Ναι. Μία σχέση εμπιστοσύνης και όχι μόνο. Μερικές φορές αναγκαζόμαστε να γινόμαστε και λίγο detective.
Α, πώς το κάνετε αυτό δηλαδή?
Βεβαίως, θα πρέπει δηλαδή, υπάρχουν επιστημονικές μέθοδοι με τις οποίες κανείς μπορεί να το παρέμβει και σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, το ένα είναι
δηλαδή,
ο ασθενής...
αν λέει αλήθεια ο ασθενής ή όχι,
ακριβώς,
για αυτά
ακριβώς,
που κάνει.
Ακριβώς.
Τι λέτε, υπάρχουν ερωτήσεις παγίδες, δεν θα τις πείτε στον αέρα.
Όχι, όχι.
Δεν
είναι παγίδες αυτά. Μπαίνει κανείς στο σύστημα συνταγογράφησης.
Α, και βλέπει τι παίρνει.
Τι παίρνει και αν τα εκτελεί τις συνταγές στο φαρμακείο ο ασθενής.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Ένα βασικό πράγμα. Και κάποια άλλα, εν πάση περιπτώσει, τώρα που δεν είναι τη στιγμή να τα αναφέρουμε, μέσω των οποίων ο ασθενής, ένα, ξέρει ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Ότι δεν μπορεί
αυτό
να λέει...
είναι πολύ ενδιαφέρον, ακούγεται αστείο, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτός ο έλεγχος δηλαδή και δεν το φανταζόμουν ποτέ. Και τώρα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση μπορεί να γίνει πολύ, πολύ εύκολο βέβαια, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ναι.
Και έχει πολλές μεθόδους οι οποίες είναι καταγεγραμμένες.
Πρέπει να έρθετε μία μέρα όταν θα επιτρέπονται οι επισκέψεις να αφιερώσουμε πολύ χρόνο να μας πείτε αυτές τις παγίδες με την καλή, με θετικό πρόσημο το λέω.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι προς όφελος του ασθενή ούτως ή άλλως.
Πρόσφατα είχα κάνει ομιλία σχετική στο Πανελλήνιο Συνέδριο του Διαβήτη για αυτό το θέμα. Το δεύτερο ζήτημα είναι όταν κανείς συνταγογραφεί μία θεραπεία στον ασθενή, πρώτα να κουβεντιάζει μαζί του.
Ναι.
Να του πείσει τον ασθενή, ναι, εκ των προτέρων ότι αυτή η θεραπεία είναι χρήσιμη πολύπλευρα για την κατάσταση της υγείας του. Mm-hmm. Επομένως, όταν από κοινού παίρνεται η απόφαση του προτείνεις θεραπείες, δεν η ιατρική του τύπου ότι αυτή είναι η θεραπεία και αν θες ακολούθησε την και αν θες μην την ακολουθείς, δεν αποδίδει.
Άλλωστε αυτή είναι και η σύγχρονη τάση της ιατρικής, έτσι δεν είναι κυρία Βραμίδη? Να έχετε συνεργάτη τον ασθενή.
Ακριβώς.
Ναι. Και να παίρνει και ευθύνη.
Είναι συνεργάτης.
Και πρέπει να έχει και ευθύνη. Μέχρι
και
τώρα,
πρέπει να έχει και άποψη για τη θεραπεία. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πει ότι εγώ ξέρεις, αυτή τη θεραπεία δεν μπορώ να την ακολουθήσω, διότι ο τρόπος ζωής μου είναι αυτός και, και είναι άκαμπτος, δεν μπορεί να αλλάξει. Και μόνο σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου μια θεραπεία η οποία να μπορεί να προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής μου και στις ασχολίες μου, διότι είμαι πολύ άσχολος, είμαι το Α, είμαι το Β. Ναι. Επομένως θα πρέπει η κάθε θεραπεία, για να είναι θεραπεία η οποία θα εφαρμοστεί στην πράξη, θα πρέπει να είναι και προϊόν μια συζήτηση με τον ασθενή.
Μάλιστα. Συνεργασία δηλαδή. Ακριβώς. Λοιπόν, ας τρέξουμε λιγάκι με τις ερωτήσεις, γιατί έχω πολλές κυρία Βραμίδη και δεν θα προλάβουμε. Θέλω... Α, έχω την εξής περιέργεια. Από το 99 λειτουργεί αυτό το διαβητολογικό κέντρο και διαθέτει, διαβάζω, 5.000 καρτέλες ασθενών. Θέλω να σας ρωτήσω, αν τα χρόνια που εσείς έχετε τη διεύθυνση, αν έχετε χάσει άκρα από ασθενή σας.
Αν έχουμε χάσει, εννοείται
ακροτηριασμούς αν έχουμε.
Ακροτηριασμό.
Ναι.
Κοιτάξτε, οι ασθενείς μας όταν είναι τόσο καλά ρυθμισμένοι,
ναι,
οι μικροαγκιακές επιπλοκές, οι οποίες είναι συνάρτηση των οποίων είναι οι ακροτηριασμοί,
ναι,
και οι μακροαγκιακές φυσικά επιπλοκές, είναι πολύ μειωμένες. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι τους παραλάβαμε μετά από ακροτηριασμό, δηλαδή έχουν έρθει, ναι, στο ιατρείο μας όταν πήγαν στο νοσοκομείο προκειμένου να ακροτηριαστούν και από εκεί ο χειρουργός τους παρέπεψε σε εμάς. Ασθενείς δικούς μου που τους παρακολουθώ χρόνια που να έχουν ακροτηριαστεί,
δεν έχετε.
Δεν θυμάμαι να υπάρχει, ναι, κανείς. Μπορεί να υπάρχει και να το ξεχνάμε.
Νομίζω ότι θα τον θυμόσασταν οπωσδήποτε, κυρία Βραμίδη. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε μετά από 3 χρόνια πανδημίας παραμελημένους ασθενείς, τι κάνατε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πώς είχατε επαφή με τους ασθενείς σας, σε ποιο επίπεδο, αν βοήθησε η τεχνολογία και αν μαζεύετε θύελες τώρα μετά από 3 χρόνια.
Κοιτάξτε, το δικό μας ιατρείο δεν έκλεισε σχεδόν ποτέ, παρά μόνο κάποια μικρά διαστήματα της πολύ σκληρής καραντίνας.
Ερχόταν οι ασθενείς, δεν φοβότανε?
Κάναμε το εξής. Ερχόταν οι ασθενείς ένας-ένας. Γινόταν οι αιμοληψίες, ναι, για να μετρήσουμε, να δούμε δηλαδή σε τι κατάσταση είναι ο ασθενής, από πλευράς γλυκαιμικής ρύθμισης, από πλευράς γενικότερων εξετάσεων, και ακολούθως πήγαινε στο αυτοκίνητό του.
Α, έξω. Δεν έμενε μέσα στο νοσοκομείο.
Δεν έμενε.
Γινόταν γρήγορα.
Το νοσοκομείο, σε πάση περιπτώσει, έχει και χώρους πολλούς. Οπότε, εμείς μόλις ερχόταν η σειρά του, τον καλούσαμε από το κινητό, έβγαινε ο προηγούμενος ασθενής, καλούσαμε στο κινητό τον επόμενο.
Βρήκατε τρόπο. Βρήκατε τρόπο. Βρήκατε τρόπο. Μου απαντήσατε.
Και έτσι, ναι, δεν δημιουργούνται συνοστισμός.
Δεν διακόπηκε η επαφή σας με τους
αναμονής,
ναι,
ναι, κτλ. Στη συνέχεια όταν...
Κύριε Αβραμίδη, πρέπει να τρέξουμε, δεν έχουμε, ναι, χρόνο. Ναι. Λοιπόν, το καταλάβαμε αυτό, βρήκατε τρόπο πρακτικό και μάλιστα πολύ εύστοχο και έξυπνο. Θέλω να σας ρωτήσω αν μαζί με την αγωγή, τη φαρμακευτική, δίνετε κατευθύνσεις για τρόπο ζωής και αν ο τρόπος ζωής, εάν οι κατευθύνσεις αυτές, όπως είναι η άσκηση, το βάδισμα, η δίαιτα κτλ., αν μπορούν να μειώσουν τη φαρμακευτική αγωγή.
Αυτονόητο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει κανείς να κάνει όταν διαγνωστεί με διαβήτη είναι να τροποποιήσει τον τρόπο ζωής του ακολουθώντας τα υγιεινά πρότυπα που επιβάλλονται. Δηλαδή υγιεινή διατροφή, μεσογειακή δίαιτα και άσκηση.
Άλλωστε
αυτό είναι το πρώτο.
Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο μπορεί να μειώσει την πιθανότητα λήψης φαρμακευτικής αγωγής σημαντικά, και ακόμη και όταν θα ξεκινήσει η φαρμακευτική αγωγή, να μειώσει την βαρύτητα της αγωγής. Δηλαδή ο ασθενής να πάει καλύτερα με ελαφρύτερες αγωγές.
Μάλιστα. Λοιπόν, άλλωστε θεωρείται και σύγχρονη επιδημία. Έχει να κάνει και με το σύγχρονο τρόπο ζωής.
Αλλά δυστυχώς αυτό είναι το δύσκολο. Οι ασθενείς δύσκολα αλλάζουν τον τρόπο ζωής.
Ναι. Μάθαμε να καθόμαστε επί του καναπέως, να τρώμε ό,τι να είναι, να τρώμε όσο να είναι. Όλα αυτά τα πληρώνουμε και με αυτά. Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή έχουμε μόλις 2 λεπτά στη διάθεσή μας, θέλω να μου λύσετε μία απορία, διότι εδώ έχουμε ένα οξύμορο, κυρία Βραμίδη. Από τη μια σας βραβεύουν, και μάλιστα με σκορ παγκόσμια, και από την άλλη σας αφαιρούν τη διεύθυνση της κλινικής. Διότι οι αξιολογήσεις, ενώ σας έδωσαν το δικαίωμα να παραμείνετε διευθυντής όλης της κλινικής, εννοώ, της παθολογικής, δεν την έχετε αυτή τη στιγμή στα χέρια σας τη διεύθυνση. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση?
Κοιτάξτε, στην
Γιατί
Ελλάδα
απασχόλησε
ζούμε,
τον τύπο αρκετά.
Στην Ελλάδα ζούμε, ξέρετε πολύ καλά ότι η αξιοκρατία είναι κάτι το οποίο είναι ακόμη ζητούμενο. Και πολλές φορές υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις. Η δική μου περίπτωση είναι μια ακραία περίπτωση, όπου για λόγους ευνόητους που δεν έχουν να κάνουν με τα επιστημονικά δεδομένα, είναι προφανές, θελήσαν να απαλλαγούν από, από εμένα σαν διευθυντή της κλινικής, διότι στην φάση της πανδημίας τους άσκησα σκληρή κριτική για όσα λάθη και παραλήψεις υπήρχαν, αλλά αυτό ήταν το καθήκον μου.
Ναι.
Το καθήκον μου ήταν αυτό, να επισημάνω τα λάθη προκειμένου να έχουν οι ασθενείς καλύτερη αντιμετώπιση.
Και θέλησαν να σας τιμωρήσουν. Τώρα πού βρίσκεται η
επειδή
υπόθεση?
Επειδή δεν είναι αρεστά αυτά, εν πάση περιπτώσει, την ερχόμενη Τετάρτη, κατά σύμπτωση που ρωτάτε, θα γίνει η δίκη στο εφετείο. Οπότε
θα έχουμε τελεσίδικο αποτέλεσμα.
Από εκεί να είναι να δικαιωθώ,
λοιπόν,
που πιστεύω ότι θα είναι.
Θα το παρακολουθούμε. Νομίζω ότι θα δικαιωθείτε, κυρία Βραμίδη. Έχετε και ένα βραβείο στα χέρια σας, και μάλιστα χρυσό αυτή τη στιγμή. Θα είναι πολύ, πραγματικά πολύ περίεργο. Από τη μια να σας βραβεύουν και από την άλλη να σας αφαιρούν κάτι που είχατε.
Και στην αξιολόγηση που κάνανε οι ίδιοι, που ορίσανε επιτροπή και η αξιολόγηση, βγήκα πρώτος στην αξιολόγηση. Αλλά είπανε ότι δεν θέλουμε τον πρώτο, θέλουμε τον τρίτο.
Καλά, αυτά είναι ανέκδοτα από τα οποία συμβαίνουν μόνο στην ελληνική κοινωνία ή στο ελληνικό δημόσιο σύστημα.
Τα ξέρετε, παντού υπάρχουν. Ναι. Ο καθένας τα έχει βιώσει στον άδειο, στον βίντεο αφημό, στο δικό του χώρο.
Λοιπόν, κυρία Βραμίδη, εγώ να σας συγχαρώ για άλλη μια φορά για αυτό που κάνετε για τους ασθενείς σας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, ο πολίτης μέσα από το γιατρό να έχει ωφέλη και μέσα από το σύστημα. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτό το βραβείο και για την ωραία δουλειά που κάνετε, και θα τα ξαναπούμε. Εμείς θα παρακολουθούμε την υπόθεση, να δούμε πώς πάει και στο εφετείο, γιατί δεν θέλουμε να συμβαίνουν άδικα στο χώρο της υγείας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Βραμίδη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, όχι τόσο γιατί επενείτε την δική μας βράβευση, αλλά κυρίως ακούν οι ασθενείς, για να μπορέσουν να απευθυνθούν προς εμάς για να τύχουν καλύτερων υπηρεσιών.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.